Stimați prieteni, există un consens aproape general în ce privește credința în existența lui Dumnezeu. El există, nu se poate să nu existe. Cum ni-l imaginăm este altă problemă. Ce atitudine luăm în viața cea de toate zilele față de această supremă și veșnică realitate este de asemenea o altă problemă. Dar dincolo de toate și implicată în toate, deasupra și de desubtul a tot ce există, este Dumnezeu. Biblia începe cu această declarație solemnă. La început, Dumnezeu. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Noi creștinii credem și afirmăm că Dumnezeu în dragostea Lui s-a făcut om în persoana lui Iisus Hristos. Iisus e viața lui Dumnezeu trăită de un om, omul Iisus Hristos. Noul Testament, prin Evanghelistul Ioan, spune de asemenea, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, trup omenesc, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Vezi Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 și versetul 14. Aici lucrurile încep să se complice. Dacă credința în existența lui Dumnezeu este un lucru elementar, un lucru de bun simț, credința în Iisus este testul major prin care omul păcătos, adică tot omul, este pus în fața devenirii sale în calitate de copil al lui Dumnezeu și moștenitor al slavei sale. Alternativa la această calitate este depărtarea de Dumnezeu pentru veșnicie. Dacă Dumnezeu ar deveni om, ce fel de om ar trebui să fie El? A posedat Iisus atributele lui Dumnezeu? Înainte de a începe să răspundem la aceste întrebări, va trebui mai întâi să răspundem la o alta, și anume, de ce ar deveni Dumnezeu om? Vom considera în continuare o ilustrație. Imaginați-vă că ați urmări pe un țăran arându-și pământul și dintr-o dată ați zări un mușuroi de furnici care ar urma să fie distrus de fierul plugului când va trece peste el. Pentru că vă plac furnicile, veți alerga înspre mușuroi să le avertizați. La început le veți striga pericol, dar ele își vor continua liniștite lucruri. Atunci veți încerca limbajul semnelor și în fine veți recurge la tot ce vă va trece prin minte, dar nimic nu va fi de folos. De ce? Pentru că nu aveți o cale de comunicare în mod eficient cu ele. Care ar fi cea mai bună cale de a intra în legătură cu aceste ființe? Dacă ați deveni furnică, atunci ați putea desigur comunica fără dificultăți și doar atunci ele v-ar putea înțelege. Acum, dacă Dumnezeu ar vrea să comunice cu noi, cum ar putea face El cel mai bine? Vedem că cea mai bună cale ar fi ca El să devină om și astfel să intre în legătură cu noi. Acum putem să răspundem la prima întrebare. Dacă Dumnezeu ar deveni om, ce fel de om ar trebui să fie El? El ar poseda, acest om, atributele lui Dumnezeu, însușiri dumnezeiești. Ar avea o intrare neobișnuită în această lume, ar face fapte supranaturale, ar fi fără păcat și ar lăsa o impresie permanentă și universală. Convingerea noastră a creștinilor este că Dumnezeu a venit pe pământ în persoana lui Iisus Hristos și că în Iisus vedem manifestate toate atributele lui Dumnezeu, toate caracteristicile ce ar trebui să-L însoțească pe Dumnezeu om. Deci, în primul rând, dacă Dumnezeu ar deveni om, ne-am aștepta să-și facă o intrare neobișnuită în această lume. Nașterea lui Iisus Hristos dintr-o fecioară este o dovadă în acest sens. Principalele mărturii în această privință se află înregistrate în Evangheliile după Matei și Luca. Astfel, o analiză privitoare la veridicitatea lor și armonia dintre relatările acestor doi evangheliști este foarte importantă în studiu cu privire la nașterea miraculoasă a lui Iisus. Conceptul nașterii lui Iisus dintr-o fecioară trebuia să fie în concordanță cu cele prezise în Vechiul Testament în legătură cu venirea lui Mesia. Prima profeție cu privire la venirea lui se află înregistrată în prima carte din Biblie, Geneza, la capitolul 3, versetul 15. Aici Dumnezeu spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Astfel, izbăvitorul avea să vină din sămânța femeii și nu din sămânța bărbatului, cum ar fi de așteptat din punct de vedere biologic. O și mai clară profeție apare înregistrată în profetul Isaia, la capitolul 7, versetul 14, care ne spune că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Este foarte clar faptul că acest termen de fecioară se referă la femeia din Geneza 3:15. Cuvântul ebraic pentru fecioară folosit aici apare doar de 6 ori în întreaga Biblie. Deși sensul lui exact a fost disputat adesea, el este folosit în mod constant cu sensul de virgină, în unele cazuri acesta fiind singurul înțeles posibil. Învățații care au tradus Vechiul Testament în versiunea Septuaginta au folosit în traducerea lui Isaia 7:14 cuvântul grecesc standard pentru fecioară. Tot la fel a făcut și Matei când a citat această profeție. Vezi Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 23, ca fiind împlinită la nașterea lui Hristos. De asemenea, în Isaia 7:14 se spune că această naștere va fi un semn de la însuși Dumnezeu. Este într-adevăr vorba de ceva unic, nu de o naștere obișnuită. Astfel vedem că doctrina nașterii din fecioară se află în acord cu învățăturile cele mai timpurii ale Sfintelor Scripturi. Veridicitatea celor relatate în Evanghelii ar trebui să aibă la bază acuratețea istorică a acestora. Istoricitatea relatărilor Evanghelii este atestată de timpul în care fiecare din scriitori plasează evenimentul nașterii lui Hristos. Pentru ca un fapt istoric anume să fie adevărat, este nevoie ca toți cei ce aduc mărturie cu privire la el să fie de acord în afirmațiile lor. În legătură cu relatările din Matei și Luca, putem afirma că deși au fost scrise din puncte de vedere diferite și pornesc de la surse diferite, ele sunt de acord asupra faptului central că Iisus, conceput de Duhul Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria, logodnica lui Iosif, acesta, adică Iosif, având de plină cunoștință de cauză. Dar nu numai asupra acestui fapt concordă mărturiile lor. Cităm în continuare dintr-o listă cu 12 puncte care stau la suprafața relatărilor, dând în mod clar esența întregii povestiri. Ambii evangheliști mărturisesc că 1. Iisus s-a născut în ultimile zile ale domniei lui Irod. 2. Că el a fost conceput de la Duhul Sfânt. 3. Că mama lui era fecioară. 4. Că era logodită cu Iosif. 5. Că Iosif era din casa și seminția lui David. 6. Că Iisus s-a născut în Betleem. 7. Conform cu îndrumarea divină, el a fost numit Iisus. 8. Că el a fost numit Mântuitor. 9. Că Iosif știa despre situația Mariei și cauza care o determinase. 10. Cu toate acestea, el a luat-o de soție, asumându-și responsabilitatea unui tată pământesc pentru copilul pe care Maria avea să-l nască. 11. Vestirea nașterii și nașterea însăși au fost însoțite de revelații și viziuni îngerești. 12. După nașterea lui Iisus, Iosif și Maria au locuit în Nazaret. Mărturiile celor doi evangheliști concordă perfect, deci ei sunt vrednici de toată crezarea noastră. În același sens, concordă și mărturiile evangheliștilor Marcu și Ioan și ale Marelui Apostol Pavel. O observație importantă în legătură cu relatările evanghelilor o reprezintă vremea în care au fost scrise. Datarea timpurie a scrierilor evanghelilor nu a acordat timp suficient pentru înfiriparea unui mit în jurul nașterii lui Iisus. Există dovezi clare cu privire la existența în învățătura bisericii primare a doctrinii nașterii lui Iisus dintr-o fecioară. Primele biserici creștine au crezut în nașterea din fecioară a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În același sens este și mărturia părinților bisericii. Astfel, în anul 110, Ignațiu scria în epistola sa către Efeseni, cităm, căci Iisus Hristos, Dumnezeu, a fost conceput în pântecele Mariei prin Duhul Sfânt. De asemenea, în anul 150 după Hristos, Justin Martiru aducea dovezi ample în legătură cu nașterea miraculoasă a lui Iisus. Învățătorul nostru Iisus Hristos, născut din Dumnezeu Tatăl, nu s-a născut în chip firesc. Puterea lui Dumnezeu, coborându-se asupra Fecioarei, a umbrit-o și, deși Fecioară, a făcut-o să zămislească, căci prin puterea lui Dumnezeu a fost el zămislit de o Fecioară. După voia lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul Său, s-a născut din Fecioara Maria. Primul creștin latin convertit a fost avocatul Tertulian. El ne spune nu numai că în zilele lui, cam prin anul 200 după Hristos, exista un crez creștin clar, general acceptat de toate bisericile, dar ne dă chiar și numele tehnic al acestui crez, care era Tessera. Este cunoscut însă faptul că lucrurile primesc nume tehnice abia după ce au fost stabilite deja de o vreme. El citează de 4 ori acest crez, care conține printre altele și cuvintele Ex Virgine Maria, din Fecioara Maria. Marele Origen se întreabă, este oare posibil ca un om care a îndrăznit să facă lucruri atât de mari pentru omenire să nu fi avut o naștere miraculoasă, ci chiar una mai ilegitimă și mai rușinoasă decât oricare altul? A fost desigur nevoie ca acest suflet care a trăit pe pământ o viață mai folositoare decât oricare alt om să fi avut un trup nu numai remarcabil între toate celelalte trupuri omenești, dar chiar superior tuturor acestor. Un citat interesant din acest punct de vedere îl găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, versetul 3, unde citim: nu este acesta templarul, Feciorul Marii, fratele lui Iacov, al lui Iosif, al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici printre noi? Această relatare, care apare numai în Marcu, face de plină dreptate situații. Evreii aveau reguli stricte în ce privește atribuirea numelor. Un evreu era numit după numele tatălui, chiar dacă tatăl ar fi murit înainte de nașterea copilului. El era numit după mamă numai în cazul în care tatăl era necunoscut. Un scriitor creștin pe nume Henry Morris ne spune: se cuvenea într-adevăr ca cel care în timpul vieții sale pământești a făcut minuni nemaipomenite, care s-a dăruit pe cruce ca jertfă de răscumpărare pentru păcatele omenirii și care a înviat apoi în trup pentru a dovedi tăria spuselor sale, să fi început o asemenea viață unică printr-o intrare unică în această lume. Dacă el este cu adevărat Mântuitorul, el trebuia să fie mult mai mult decât un simplu om, cu toate că el este Fiul Omului. Ca să poată muri pentru păcatele noastre, el însuși trebuia să fi fost fără păcat, iar pentru aceasta el a trebuit să aibă o natură neprihănită. El n-ar fi putut să fi moștenit o natură omenească limitată de blestemul și sclavia păcatului, așa cum o au toți ceilalți fii ai oamenilor. De aceea nașterea lui trebuia să fie una cu totul miraculoasă. Sămânța femeii a fost așezată în pântecele Fecioarei, după spusele îngerului: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Astfel, istoria nașterii lui Iisus este adevărată nu numai pentru că ne este prezentată în acest fel în Scriptură, ci și pentru că este singurul fel de naștere potrivit cu caracterul și misiunea lui Iisus Hristos și cu marele plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii pierdute. A spune că o asemenea minune n-ar fi fost cu putință însemna să nega existența lui Dumnezeu sau faptul că el deține controlul asupra propriei sale creații. Rezumând dovezile în legătură cu nașterea lui Iisus, un alt scriitor afirmă: credem astfel că există temeiuri bune pentru a susține că motivul pentru care Biserica Creștină a ajuns să creadă în nașterea lui Iisus fără participarea unui tată omenesc este acela că el a fost într-adevăr născut astfel. Iar un altul conclude: toate dovezile existente vin să ateste nașterea lui miraculoasă. Iisus a intrat deci în istoria umană printr-un miracol, nașterea lui dintr-o fecioară. Dar toată viața lui a fost un miracol. Deși om adevărat, fiul omului, cum îi plăcea să spună despre sine, Iisus a fost totodată fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu manifestat în trup omenesc. A fost unic și în multe alte privințe. Deși om cu trup ca al nostru, a fost fără păcat. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, cu versetul 46, el pune întrebarea interlocutorilor săi: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Nimeni n-a îndrăznit să-i răspundă. Când i-a provocat cerându-le să-l acuze, el a rămas neclintit și fără teamă, căci el era neprihănit și de aceea a putut să li se adreseze în felul acesta. El a spus de asemenea privitor la relația sa cu Tatăl Ceresc: eu totdeauna fac ce este plăcut. Vezi Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 29. Iisus a trăit în perfectă comuniune cu Dumnezeu. Sfințenia lui Iisus este uluitoare prin aceea că este total diferită de experiența celorlalți oameni. Fiecare creștin știe că cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât devine mai conștient de păcătoșenia lui. Cu Hristos însă lucrurile stau cu totul altfel. El a trăit mai aproape de Dumnezeu decât oricare alt om, necunoscând totuși niciun sentiment de vinovăție. În aceeași ordine de idei, Biblia vorbește despre ispitirea lui Iisus, vezi Luca 4, dar niciodată despre faptul că el ar fi păcătuit. Nu-l aflăm niciodată mărturisindu-și păcatul sau cerându-și iertare, deși îl găsim adesea încurajându-și ucenicii să facă acest lucru. Reiese de aici că el nu cunoștea simțul vinovăției care însoțește natura umană păcătoasă. În legătura lor strânsă cu el, ucenicii nu au putut observa în viața lui Iisus acele slăbiciuni care își făceau mereu simțită prezența în propria lor viață. În diverse situații îi găsim mereu certându-se între ei, nemulțumiți unii de alții și invidiindu-se reciproc. Dar în Iisus ei n-au putut vedea nici unul din aceste lucruri. Ținând cont de mentalitatea lor iudaică strictă, ar fi greu să presupunem că ei ar fi putut vorbi despre neprihănirea lui Iisus dacă el n-ar fi fost cu adevărat fără păcat. Pe de altă parte, faimosul istoric Kenneth Scott Latourette mărturisește: o altă calitate adesea remarcată în viața lui Iisus era lipsa oricărui sentiment de vinovăție sau a vreunei corupții personale. Este deosebit de semnificativ faptul că o persoană atât de sensibilă din punct de vedere moral cum era Iisus, care își învăța urmașii să ceară iertare pentru orice păcat, nu manifestă nici măcar o urmă de nevoie de iertare pentru sine însuși, necerând niciodată iertare nici de la cei din jur și nici de la Dumnezeu. Se știe că cu cât cineva este mai bun și mai sfânt, cu atât mai mult simte el nevoia de iertare, recunoscându-și lipsurile în lumina chiar a propriului său standard de perfecțiune. Dar Iisus, având o natură asemenea nouă și fiind ispitit la fel ca noi, nu a cedat niciodată ispitei. El nu a regretat vreodată vreun gând, vreun cuvânt sau vreo faptă. El nu a avut vreodată nevoie de iertare, de pocăință sau de îndreptare. El nu a pierdut niciodată armonia cu Tatăl Său Ceresc. Întreaga sa viață a fost un act neîntrerupt de dăruire de sine spre slava lui Dumnezeu și eternul bine al oamenilor.